Είναι ο κύριος Γιώργος Πλιός, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα.
Από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.
Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
Λοιπόν.
Στη Θεσσαλονίκη, όπως λέμε πάντα.
Η Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη είστε ιδιαίτερα αγαπητός, τουλάχιστον στην ΕΡΤ3, το ξέρετε.
Και εμένα μου αγαπητή η Θεσσαλονίκη, μην το συζητάμε τώρα.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τι θα λέγατε για την ενημέρωση έτσι όπως διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας? Θεωρείτε ότι παρότι είναι πρώτο θέμα η πανδημία, η υπερπληροφόρηση γύρω από αυτήν οδηγεί σε ενημερωμένους πολίτες ή σε μπερδεμένους πια?
Θα σας πω. Κοιτάξτε, η ενημέρωση, μιλώντας τώρα για την ενημέρωση εδώ και ένα χρόνο περίπου, έτσι, δηλαδή από τότε που ενέσκυψε η πανδημία, υποθέτω ότι θυμόμαστε ότι η πανδημία ξεκίνησε 26 Φεβρουαρίου. Τον πρώτο θάνατο τον είχαμε στον Καλάγιο στις 16 Μαρτίου. Τα σχολεία έκλεισαν στις 11, ενώ όλες οι εκπαιδευτικές δομές στις 11 Μαρτίου. Και στις 23 Μαρτίου επιβλήθηκε λοιπόν μια γενική καραντίνα, όπως λέμε, στην πραγματικότητα εκκλεισμός ή lockdown. Εγώ έχω πει ξανά ότι έχουν υπάρξει τρία κύματα ως τώρα, μάλλον από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε ένα τέταρτο κύμα επικοινωνιακής διαχείρισης της πανδημίας. Το πρώτο έτσι ήταν λίγο η πολεμική περίοδος, όπου αντιμετωπίστηκε σαν μια απειλή, μας έτσι χρησιμοποιήθηκε ο όρος πόλεμος τότε, όπου ήταν η βαριά επικοινωνιακή διαχείριση με απανωτά, με συνεχή δηλαδή διαγγέλματα, με ένα βομβαρδισμό του μηνύματος με σπίτι και όλη αυτή την νομοβροντία της ενημέρωσης. Το δεύτερο κύμα ξεκίνησε περίπου το καλοκαίρι, όπου υπήρξε μια χαλάρωση, μεγάλη χαλάρωση των μέτρων, τέλος πάντων, κατά του κορονοϊού τότε, όπου εκεί κυριάρχησε πάρα πολύ, να το πω έτσι, η θριαβολογία ότι καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό, το οποίο δεν ήταν ψέματα βεβαίως.
Έτσι, ήταν η καλύτερη από τις καλύτερες χώρες ήμασταν.
Φυσικά δεν ήταν ψέμα. Όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι οι Έλληνες έδειξαν μια απίστευτη πειθαρχία και αυτοπειθαρχία, η οποία ήταν έτσι και πρωτόγνωρη. Συνήθως δεν πειθαρχούμε σε τέτοιου είδους έτσι, συνολικές αποφάσεις. Υπήρχε λοιπόν τα κύματα του τουρισμού, όπου βεβαίως κανείς εχέχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο, δεν λέω τον μόνο, αλλά έναν πολύ σημαντικό ρόλο βεβαίως στην αναζωοποίηση της πανδημίας. Και μετά τη θριαμβολογία περάσαμε στην λογική της στρατηγικής ευθύνης, τη μετάθεση δηλαδή των ευθυνών στους απλούς πολίτες. Αυτό ήταν η κύρια σκέψη στην επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας μετά από το Σεπτέμβριο και μετά, όταν τέλος πάντων άρχισε πάλι να ογκούται το κύμα αυτό της πανδημίας και να έχουμε τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων και στην πορεία βεβαίως των θανάτων.
Εσείς διακρίνετε κύματα στον τρόπο της ενημέρωσης, κύριε καθηγητά, αν κατάλαβα καλά.
Πώς είπατε?
Διακρίνετε κύματα στον τρόπο της ενημέρωσης.
Ναι, αυτό σας είπα.
Αυτό λέτε.
Τώρα και λέω ότι τώρα φαίνεται μπαίνουμε σε ένα τέταρτο, ήδη έχουμε μπει σε ένα τέταρτο κύμα στην επικοινωνική διαχείριση, το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως από την αντιφατικότητα, δηλαδή από την αντιφατικότητα των πληροφοριών οι οποίες διαχέονται, και είναι ένα μείγμα των προηγούμενων περιόδων, και γι' αυτό βλέπουμε και θα ξαναδούμε στην πορεία, υποθέτω, και άλλα διαγγέλματα και άλλου τύπου τέτοια βαριά επικοινωνιακή διαχείριση, παράλληλα βεβαίως με κάποια θριαμβολογία και παράλληλα βεβαίως με την ατομική ευθύνη. Αλλά όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου το ένα αντιφάσκει με το άλλο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η προσωπική μου εκτίμηση, και μπορεί να κάνω λάθος, και λέω εκτίμηση γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή ακόμα δεδομένα, κάνουμε έρευνες αλλά δεν έχω δεδομένα νεότερα για να το πω αυτό, δεν πρόκειται για μια δομημένη, οργανωμένη και ενημέρωση που έχει υπάρχει μια σαφής εικόνα του πού υπάρχει το πρόβλημα και πώς ακριβώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουν γίνει και υπάρχουν και παλινοδίες. Θυμάστε ότι ναι μεν απαγορευόταν η συνάθρηση αλλά επιτρεπόταν για παράδειγμα στις εκκλησίες. Το καλοκαίρι θυμόμαστε ότι έφταιγε η πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Αθήνα ή της Αγίας Σοφίας νομίζω στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρξε και αστυνομική παρέμβαση όπως και στην Αγία Παρασκευή, αλλά δεν ενοχλούσε η συνάθρηση.
Αποτυπώνεται στην διαχείριση της ενημέρωσης όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην πολιτική. Εκεί αποτυπώνεται όλη η σύγχυση που υπάρχει, αποτυπώνεται και στη διαχείριση της επικοινωνίας.
Η αντιφατικότητα αυτή που υπάρχει και στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην βάση της που είναι η πρακτική διαχείριση, η πραγματική διαχείριση της πανδημίας, οδηγεί στο να αμφισβητούν πολύ την επικινδυνότητα της νόσου. Να θεωρούν λοιπόν ότι είτε δεν υπάρχει ο κορονοϊός, είτε ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα όσο λένε. Δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά, αυτό συμβάλλει στο να διευρυνθεί το μέτωπο των αμφισβητιών της πανδημίας.
Και των συνωμοσιολόγων των λεγόμενων. Αυτούς που λέμε συνωμοσιολόγους.
Κοιτάξτε να δείτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο αριθμός των πραγματικών συνωμοσιολόγων είναι μικρός. Θεωρώ δηλαδή ότι ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών που αποδέχονται τις θεωρίες συνωμοσίας είναι ένας έμεσος, ένας συμβολικός τρόπος για να αμφισβητήσουν την εξουσία, για να αμφισβητήσουν τους θεσμούς, για να αμφισβητήσουν αυτούς οι οποίοι, αν θέλετε, είναι κυρίαρχοι στην πολιτική, στην οικονομία, στην καθημερινή ζωή. Ένας τρόπος εναντίωσης στις σχέσεις κυριαρχίας που υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή. Δεν πιστεύω ότι ένας εχέφρον άνθρωπος σήμερα πιστεύει, ή τουλάχιστον σε αυτή την κλίμακα, πως η γη είναι επίπεδη. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύει πως δεν υπάρχει πανδημία. Είναι λοιπόν τρόπος να αμφισβητήσουν.
Άρα δεν έχουμε καλά ενημερωμένους πολίτες. Δεν ενημερώθηκαν όπως θα έπρεπε, είναι μπερδεμένοι και αναπτύσσουν διάφορες συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να είναι σαν αυτές που περιγράφεται, αλλά δεν είναι σωστή η ενημέρωση που παίρνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτά. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή, κύριε καθηγητά, τα δελτία, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων είχαν γίνει μονοθεματικά, ήταν μόνο για τον κορονοϊό.
Τι συζητούσαν για τον κορονοϊό, θυμάστε?
Πολύ καλά.
Συζητούσαν κυρίως τις πολιτικές του διαστάσεις.
Βεβαίως.
Το ίδιο το πρόβλημα, το ιατρικό πρόβλημα, και ιατρικό πρόβλημα σημαίνει τρόποι μετάδοσης, σημαίνει μέτρα προστασίας, σημαίνει αριθμός θανάτων, σημαίνει τέτοια πράγματα.
Θέλω να ρωτήσω το εξής απλό, επειδή έχω και εγώ κρίση προσωπική, επειδή είμαι και δημοσιογράφος υγείας πολλά χρόνια τώρα και ήμουν εναντίον του να έχουμε μια εκπομπή ειδική για COVID, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο μέσο μας, αλλά συμβαίνει σε όλα τα μέσα αυτό, δεν είμαστε η εξαίρεση, μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την πανδημία. Θεωρώ ότι δημιουργείται τρομοκρατία στον κόσμο, ότι υπάρχει μια υπερπληροφόρηση και σε αυτήν θα ήθελα να σταθούμε, διότι δεν έχει όλος ο κόσμος το κριτήριο να πάρει την είδηση η οποία τον ενδιαφέρει και του είναι χρήσιμη, και λέμε πολλά, λέμε πάρα πολλά, κύριε καθηγητά. Έχετε κι εσείς αυτήν την αίσθηση ότι η υπερπληροφόρηση...
Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε πολλή πληροφόρηση. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια πληροφόρηση η οποία δεν έχει ιρμό. Και εφόσον δεν έχει ιρμό η πληροφόρηση, δεν μπορεί εύκολα κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με το αντικείμενο, δηλαδή με την νόσο στην προκειμένη περίπτωση, να αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά της, τον τρόπο λοιπόν της μετάδοσης, τον τρόπο της αντιμετώπισης και το γιατί της αντιμετώπισης. Έτσι, γι' αυτό θα δείτε λοιπόν συχνά, αλλά λένε, μα τη μία μας είπαν να φοράμε μάσκα, την άλλη μας είπαν να μην φοράμε μάσκα. Τη μία μας είπαν να μεταδίδεται από τα παιδιά, την άλλη μας είπαν να μην μεταδίδεται τα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι γνώρισμα του γεγονότος ότι η πληροφόρηση την οποία έχει το κοινό δεν είναι δομημένη έτσι ώστε να συνάγει μόνο του το ακροατήριο, το κοινό δηλαδή, κάποιο νόημα και να είναι αυτάρκες από μόνο του δηλαδή στο πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα, και γι' αυτό λοιπόν να φοράει τη μάσκα αλλά κάτω από τη μύτη, δηλαδή να δείχνει ότι τη φοράει χωρίς να τη φοράει, δηλαδή να φοράει τη μάσκα, να παίρνει τα μέτρα για το θεαθήνε, δηλαδή για να φαίνεται ότι τα τηρεί και όχι πραγματικά να τα τηρεί.
Οι παλινοδίες, οι διάφορες λέτε.
Μέτρα, για να φαίνεται ότι τα λαμβάνουμε και όχι να τα τηρούμε, σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει και τις κινήσεις και του κράτους και των πολιτικών ηγεσιών. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, παίρνουμε μέτρα για τους άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό μας.
Ναι.
Παίρνουμε μέτρα ώστε να φαίνεται ότι παίρνουμε μέτρα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, χωρίς όμως οι ίδιες ηγετοί να τα εφαρμόζουν.
Κύριε Πλιέ, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Ναι. Γιατί ξεσηκώθηκε μεγάλη θύελλα και δικαίως, διότι δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να γίνει όλη αυτή η καμπάνια για την...
Μιλάτε για το μένουμε σπίτι.
Ναι, για το μένουμε σπίτι, για τα 22 εκατομμύρια που δόθηκαν. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα, αν αυτά θα μπορούσαμε να τα γλιτώσουμε, να τα κάνουμε κάτι άλλο, να τα κάνουμε μάσκες, να τα κάνουμε rapid test, οτιδήποτε τέλος πάντων, και να αναλάβουν τα δημόσια μέσα να κάνουν αυτές τις καμπάνιες, να κάνουν και την παραγωγή των spots και να παίζουν αυτά σε όλον τον δωρεάν χρόνο κοινωνικής διαφήμισης που υποχρεούνται να διαθέτουν στην πολιτεία όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα μπορούσαμε αυτό να το ενεργοποιήσουμε. Είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Παίρνεις μία άδεια από το ΕΣΟΡΟΥ και παίζει στο... Ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, ιδιωτικό, εγώ σας αφήνω τα δημόσια απ' έξω, δεν θα έπαιζε επανειλημμένα τα σποτ που έχουν να κάνουν με την πανδημία?
Κοιτάξτε να δείτε, ας μην γελιόμαστε, προφανώς σε μια τέτοια περίσταση, όταν χαρακτηρίζεται ως πόλεμος, όταν χαρακτηρίζεται ως εκτακτή, ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε βαθμό που αναστέλλονται στην πραγματικότητα άρθρα του συντάγματος, διότι περί αυτού έχουν συζητάμε, έχουν ανασταλεί άρθρα του συντάγματος και πολλοί αμφισβητούν τη συνταγματικότητα αυτών των αποφάσεων, στο όνομα λοιπόν αυτού του κοινού για όλους μας κινδύνου. Σωστά. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε εν κινδύνο και όλοι μας, δεν κάνει διάκριση η πανδημία, δηλαδή ο ιός SARS-CoV-2 κάνει διάκριση ανάλογα με το αν κάνουμε, το ποιο επάγγελμα κάνουμε, πόσο μπορούμε να πληρώνουμε για τεστ, αν ζούμε σε ένα περιβάλλον α ή β.
Βιολογικά δεν κάνει διάκριση,
το,
αυτό λέτε.
Μας προσβάλλει, ναι. Κοιτάξτε, βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει μια ενημέρωση για την οποία δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιος κάτι. Αυτό είναι αυτονόητο, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας.
Το καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ αναρωτιέμαι αν το καταλαβαίνει ο καθένας.
Προσέξτε με. Η γνώμη δική μου είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν δόθηκαν για να γίνει ενημέρωση. Ασχέτως αν αυτός ήταν ο λόγος, έτσι. Εγώ νομίζω, και αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι δόθηκαν για να μην καταρρεύσει το σύστημα των μέσων, επειδή ενώ είχαμε αύξηση της τηλεθέασης και γενικά της χρήσης των μέσων, από την άλλη πλευρά είχαμε μία μείωση της διαφήμισης που έφτασε στα επίπεδα και του 65 και του 70%, από 40 μέχρι 70%. Έπεσε η μείωση των διαφημιστικών εσόδων στο πρώτο lockdown. Άρα λοιπόν ήταν ορατός ο κίνδυνος της κατάρρευσης των μέσων και κάποια μέσα έκλεισαν κιόλας, εντάξει. Και νομίζω ότι ο λόγος ήταν ακριβώς για να μπορέσουν να στηριχθούν, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Το ερώτημα που υπάρχει εδώ πέρα είναι το εξής. Έπρεπε να στηριχθούν τα μέσα επικοινωνίας? Θα σας απαντήσει κάποιος, βεβαίως, διότι στήριξαν όλες οι επιχειρήσεις. Το πρόβλημα με τα μέσα επικοινωνίας είναι ότι βεβαίως να στηριχθούν, αλλά πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το αντάλλαγμα δεν θα είναι η πολιτική στήριξη? Ότι θα στηριχθούν ως επιχειρήσεις βεβαίως για να μην καταρρεύσουν, διότι απασχολούν και εργαζόμενους κτλ.
Σε αυτό κλώτσισε και ο κόσμος.
Δεν θα εκχωρήσουν λοιπόν, δεν θα δώσουν σαν αντάλλαγμα αυτή τη στήριξη.
Τη μονομερή ενημέρωση.
Ναι. Στήριξη, θα τα αλλάξουν. Και προσέξτε κάτι ακόμα. Είναι αντιφατικό από τη μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου, να δίνεις χρήματα στα μέσα με οποιοδήποτε πρόσχημα να μην καταρρεύσουν. Σας λέω, αυτό είναι, μπορεί να το συζητήσει κάποιος. Και από την άλλη ταυτοχρονώς να τους απαλλάσσουν από το να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Αυτό είναι αντιφατικό. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρω, έγιναν τέτοιες ανάλογες ρυθμίσεις και για τους οφειλέτες των μικρών επιχειρήσεων να μην πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους?
Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μιας και είμαστε εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο ενοχλεί όχι μόνο εμένα αλλά και πολλούς συναδέλφους μου. Οι διαπιστευμένοι ιατρικοί συντάκτες, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην αίθουσα ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας όλοι, αυτοί που βρίσκονται εκεί δεν διατυπώνουν το ερώτημα μόνοι τους ή διατυπώνουν ένα μόνο ερώτημα, δεν μπορούν να κάνουν
το ερώτημα με διαμεσολαβητή του Υπουργείου.
Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται. Πάντως, δεν είναι ότι καλύτερο. Και επίσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουμε δημοσιογράφους διαπιστευμένους, ιατρικούς συντάκτες δηλαδή, δύο ταχυτήτων. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μίλησα εγώ ξανά με το Υπουργείο Υγείας, έχω διαρκές και ανοιχτό αίτημα να μιλήσω με κάποιον από αυτούς, διότι υπάρχει μια ειδική εκπομπή εδώ υγείας από δημόσιο μέσο και δεν τα κατάφερα. Θέλω να πω το εξής. Εσείς διακρίνετε κάτι το οποίο θέλουν να το κάνουν για να έχουν έλεγχο. Τι, ναι, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό που συμβαίνει? Διότι αν θέλει κάποιος να πει κάτι και να βγάλει κάποιον, θα το κάνει.
Ακούστε με, σε όλη την Ευρώπη, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη γιατί δεν έγινε μόνο στην Ευρώπη, θα σας πω, υπήρξε μια καταστολή της ελευθερίας του τύπου. Αυτό είναι κάτι που το έχουν διαπιστώσει αρκετοί οργανισμοί, και η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων και το ECPMF και το Mapping Media Freedom και πολλοί άλλοι οργανισμοί έχουν διαπιστώσει λοιπόν την καταστολή ή την περιστολή της ελευθερίας του τύπου με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς. Αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα παρατηρήθηκε και στην Τσεχία, έγινε και στην Τσεχία, μόνο στην Ελλάδα έγινε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή τι έγινε στην Ελλάδα σε μεγαλύτερη έκταση? Είχαμε τρία φίλτρα ελέγχου της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και σε εσάς. Το πρώτο φίλτρο ελέγχου ήταν αυτό που επισημάνατε, δηλαδή ότι δεν μπορούσαν όλοι οι διαπιστευμένοι ιατρικοί συντάκτες να παρίστανται στην αίθουσα ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας. Το δεύτερο φίλτρο ελέγχου ήταν αυτό που επίσης είπατε, δηλαδή ότι τις ερωτήσεις τις έκαναν by proxy και όχι απευθείας οι ίδιοι, δηλαδή μέσω διαμεσολαβητή του Υπουργείου. Και το τρίτο φίλτρο ήταν ότι ενώ είχαν ενημέρωση από τρία πρόσωπα, από τρεις υπηρεσίες, για να το πω έτσι, αν θυμάστε καλά, είχαν το δικαίωμα να θέσουν μόνο μία ερώτηση. Όλα αυτά λοιπόν μαζί και το καθένα ξεχωριστά είναι μορφές περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, γιατί αποτελούν μορφές περιορισμού της πρόσβασης στις πληροφορίες. Κάθε περιορισμός της πρόσβασης στις πληροφορίες της ενημέρωσης αποτελεί και μία μορφή περιορισμού της ελευθερίας του τύπου. Με δύο λόγια λοιπόν, είχαμε αυτόν τον περιορισμό της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα και αυτόν, γιατί δεν είχαμε μόνο αυτόν. Συνολικά λοιπόν, ο περιορισμός της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ήταν την περίοδο αυτό βαρύς, αν συνυπολογίσουμε βεβαίως και άλλου είδους περιστατικά τα οποία συνέβησαν, όπως την άσκηση πίεσης σε δημοσιογράφο των Νέων και παρετήθηκε, όπως την άσκηση λογοκρισίας στην Έλληνα Κρήτα που παρετήθηκε, όπως λοιπόν τις συλλήψεις και τις προσαγωγές δημοσιογράφων και άλλα περιστατικά τα οποία έχουν καταγράψει και διεθνείς οργανισμοί και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, ίσως δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά στην Ελλάδα, τα γνωρίζουμε στο εξωτερικό. Με δύο λόγια λοιπόν, έχουμε ένα περιορισμό της ελευθερίας του τύπου και φοβάμαι ότι στις επόμενες μετρήσεις και κατατάξεις της χώρας στην ελευθερία του τύπου θα έχουμε μια μεγάλη υποχώρηση σε σχέση με τις κάπως καλύτερες, όχι σοβαρές, σοβαρά καλύτερες επιδόσεις από δύο τελευταία χρόνια.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Τελικά δεν ξέρω αν επιτελούμε σωστά το ρόλο μας και εμείς ως άτομα, αλλά και η πολιτεία απέναντί μας, αν παίζει καλά το ρόλο της και τον σεβασμό που οφείλει να έχει.
Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν.
Ναι, κάποιοι το κάνουν και κάποιοι δεν το κάνουν. Απλό είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία, κύριε Πλιέ. Και σας ευχαριστώ που διακόψατε και μάθημα. Σας ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων. Καλό σας απόγευμα.